Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Íshellaferðir eru óheimilar í Vatnajökulsþjóðgarði í sumar en á öðrum jöklum gilda engar reglur. Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu, segir öryggi ferðamanna á ábyrð fyrirtækjana.
Í raun og veru ekki tilnýna reglur, fasta reglur hvernig á að stunda íshellaferðir á Íslandi.
Dagbjartur fer fyrir starfshópi ríkisstjórnarinnar öryggi ferðamanna sem skipaður var síðasta sumar sem hluti af aðgerða áætlun í kjölfar banaslis í íshellaferð á Breiðamerkur jökli í Vatnajökulsþjóðgarði. Eitt af forgangsverkefnum starfshópsins að koma á reglum í kringum ferðir á öðrum jöklum.
Og jöklar eru í eigu forsætisráðuneytisins, en forsætisráðuneyti náttúrulega ekki með neitt eftirlits hlutverki þessu eða þannig, þannig að það bara að vera að skoða hvaða leiðir við færa og hvaða leiðir vera bestar í það að koma á einhvers konar regluverki.
Vatnajökuls þjóðgarður hafði árabil gert samninga við fyrirtæki sem bjóða upp á jöklaferðir og þeir voru uppfærðir eftir banaslysið í fyrra sumar. Dagbjartur segir að ákvörðun hafi verið tekin að yfirfara samningana ekki á aðra jökla fyrir en reynsla væri komin á þá. Óheimilt að fara í íshellaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði í sumar og verður síðasta ferðin farin 30. apríl nema aðstæður krefjist þess að loka þurfi fyrir ferðinar fyrr. Engar reglur eða lög segja til að ekki megi fara í íshellaferðir á öðrum jöklum í sumar.
Þannig að verður við svolítið að horfa á svolítið ábyrgð fyrirtækina sjálfra að þau meta það út frá þeir staða nýra á staðnum hvort að þau fari með hópa inn í íshella annar staðar eða ekki. Við getum ekki tekið þessa ábyrgð af fyrirtækina höndur sko.
Sagði Dagbjartur Brynjarsson. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag hernaðar aðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbindingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvinni Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta gasaströndinni upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Þrír karlmenn sitja enn í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að myndri frelsissviftingu, fjárkúun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu setið í gæsluvarðhaldi vegna málsins voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbornings í málinu að sögn lögreglu. Fréttir vilja næstaðar í útarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Okay. sem ég gæti treyst betur þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hratt allt í heimi ég gæfi því það engin eins nei það engin eins og þú Leyn ekki neinu Og þú Minn huga heimur Ég vona þú Verði ekki lengur Því það engin eins Nei það engin eins og þú Leyn ekki neinu Og þú Minn huga heimur Ég vona þú Verði ekki lengur Því það engin eins Nei það engin Nothing.
live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Það var ljóð sem lifði langan vetur Lætist þó til suðus þegar færið til þess gafst Þetta ljóð vildi líta allan heiminn Kildi sér á hverta strönd við Karabía haf Þar má sjá þegar sólin sunkar í hafið og býður góða Heyra má þegar takturinn rumskar í róðrin og fæðist ofur ljóð Hinst í orðsins bá lífsins beki leti kasti lá Það var ljóð sem vildi sækta allan heiminn Ég þó lítið á sjöpur að það þið færi til þess gafst Þetta ljóð með augu blíð og dreymin Kildi sér á kletta strönd við Karabía haf Þar má sjá þegar sólin sunkar í hafið og býður góða Þegar takturinn rumskar í róðrin og fæðist ofur hljóð Innst í orðsins bá, lífsins beki leti kasti lá
fer fram og tilbaka
á Rás 2
Ég vakna með ykkur alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir jazzsöngkona ársins Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf
Með þér
á Rás 2
Just wish I knew what cost it was you plan on leaving? What happened? Bad habits. Do you go back? Go back. I loved you. How tragic. Oh, did you lose?
Thank you. Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
I'm a little useless, I'm a useless little toy. Little honey dog.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Mína hönd og leiddi mig á bak mín hús. Og byrta það varst þú sem fyrst leist í augum djúft kreisti mína hönd og hvíslaðir orð svo ljúft en síðan hafa liðið nokkur ár og ég hefði að vita að lífsins átt að vita myndi leið okkur sitt í kvora kingja þeim dita og ekki leifa því að lita hver dag og hverja mínútu svo grátt en birta mín bjarta þú veist á augabragði gæfi er þér hug minn bæð og hjarta ef bara æfi skeiði lofa þú mér af samveru og sögum og kossum fram í dögum Og byrta það varst þú sem fyrst sendir mig á blús tókst þín að kosa breytir þeim í vina knús með brjóst byrta vopni hef ég reynt Telja mér trú að ég sé ekki bundin við botnin eins og stein og þegar þú ert ekki hér
Þetta er nætur útvarp Rásar 2 Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld. Áður hafði Trump tilkynnt 25% tolla á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax á morgun málið.
Þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það eru öll lenda að lenda í lágmarstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir en við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málið.
Fjórir þingmenn republikana gengu til liðs við alla demókrata á öldungadeild Bandaríkjaþings og kusu með frumvarpi sem myndi koma í veg fyrir innflutningstolla á vörur frá Kanada í dag. Alls kusu 51 þingmaður gegn 48 að fella úr gildi yfirlýsingu Trumps neyðarástand við landamærin að Kanada sem Trump hefur notað til að réttlæta tollana á kanadísku vörurnar. Útséð að frumvarpið verði að lögum þar sem Mike Johnson, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hefur þegar gefið út að það verði ekki tekið til atkvæðagreiðslu á fulltrúadeildinni. Engu að síður atkvæðagreiðslan táknræn höfnun þingsins á tollastefnu Trumps. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag hernaðar aðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbendingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvíni Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný, hafa þeir drepið hátt í 1100 manns, þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta Gaza-ströndinni upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas-samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Þá að veðri. Vestan 8-15 metrar á sekundu í fyrstu, hvassast austast en lægir síðan. Dáli til jél norðaustan til í fyrstu en annars bjart með köflum. Suðlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu í dag en hvassara í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflum vestan til og sumstaðar dáli til væta en yfirleitt létt skýjað eistra. Hiti 0-8 stig. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Og vinkonan farin hand.